nu din fapte. O să apelăm la fapte după masă. În această dimineață aș vrea să citim câteva versete din Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7 și versetele 16 și 17 din capitolul 3, pagina 1156. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și atenționați-vă unii pe alții. Cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Te rugăm, Părintele nostru, să ne ajuți ca din toată inima să putem spune amin la aceste cuvinte și ajută-ne, Doamne, ca să le trăim și să ne putem bucura de ele și să putem celebra în fiecare zi lucrarea Duhului Sfânt în inimile, în viețile noastre ale fiecăruia. Doamne, te rugăm să ne luminezi pentru a putea pricepe frumusețea, harul nespus de mare pe care îl avem prin darul Sfântului Duh pe care ni l-ai dat. Te slăvim și îți mulțumim din inimă, Tată drag, în numele Fiului Tău. Amin. Vă invit să ocupați locurile. A vorbit despre Sfânta Treime, a vorbi despre persoanele Sfintei Treimi, e o provocare extraordinară. Nu-i ușor să faci lucrul acesta. Un autor pe nume Frederick Brunner a scris un articol impresionant despre Trinitate, în care în mod special atrage atenția asupra lucrării Duhului Sfânt. Și el spune că dintre descoperirile cele mai surprinzătoare pe care le-a găsit pe paginile Sfintei Scripturi a fost și cea legată de lucrarea și prezența Duhului Sfânt. Urmărind cu atenție prin Biblie, prin Noul Testament în mod special, lucrarea Duhului Sfânt, el a descoperit ceva care ține de persoana și de lucrarea Duhului Sfânt și el a intitulat această realitate în termenii următori: timiditatea Duhului Sfânt. Acum, cuvântul acesta, timiditate, sper să nu ne încurce, poate nu ne place cum sună. Că de obicei suntem obișnuiți, când e vorba de Duhul Sfânt, care lucrează cu putere și care pătrunde în inimile oamenilor și îi convinge cu privire la adevăr. E adevărat, Duhul Sfânt face această lucrare. Însă textul din Timotei, unde ne spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de dragoste, de putere și de chibzuință, ne arată paleta largă a lucrărilor, a aspectelor prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Și acest autor spune că această timiditate nu vine din frică. Deci faptul că mie mi-e frică, trăiesc acea precauție în relația cu o altă persoană. Ci această timiditate vine din sfiala pe care respectul acordă unei alte persoane. E acea atitudine de respect sfioasă în care prețuiesc o altă persoană, în care nu-s preocupat atât de mult de mine, ci privirea mea e îndreptată spre celălalt și sunt absorbit de celălalt și mă gândesc la celălalt și îl prețuiesc pe celălalt. Această sfială a dragostei este acea pasiune pe care Duhul Sfânt o are pentru a-L înălța, pentru a-L glorifica, pentru a-L preamări, proslăvi, mărturisi și adeveri pe Hristos. Deseori atunci când preda la cursuri, acest profesor obișnuia să facă următorul exercițiu. Se retrăgea în spate de la tablă, desena, după ce desena în prealabil conturul unei persoane, persoana lui Iisus Hristos, acolo pe tablă, se retrăgea și cu un deget arăta în acea direcție și încerca să surprindă atitudinea pe care Duhul Sfânt o are față de Hristos în termenii aceștia. Privește-L, ascultă-L, învață de la El, urmează-L, închină-te Lui, fii devotat, slujește-L, iubește-L și fii preocupat de El. Și nu cred că există imagine mai pătrunzătoare în a putea înțelege lucrarea Duhului Sfânt în viața ta, în viața noastră. Fiindcă e vorba de o lucrare personală, interioară, subiectivă, cum verificăm totuși prezența, puterea, lucrarea Duhului Sfânt în viața cuiva? Care sunt acele criterii, care sunt acele lucruri pe baza cărora putem spune, aici e Duhul Sfânt, aici lucrează El. El lucrează în plinătate, în viața acestui frate, în viața acestei surori. Și probabil atunci când noi suntem la fel de îndrăgostiți de persoana lui Hristos, pasionați în a-L mărturisi, în a-L lăuda, în a asculta de El, în a-L glorifica, în a-I da cinste, probabil că Duhul Sfânt își face această lucrare în viața noastră. Încercați să vă imaginați că vă întâlniți cu o anumită persoană. De obicei, când te întâlnești cu cineva, fie din biserică, fie din altă parte, mai ales dacă e o persoană din altă parte pe care n-ai văzut-o, fie o colegă cu care nu te-ai întâlnit de mult, de mulți ani, imediat intri în discuție și discuția merge într-un mod natural de la lucrurile imediate spre lucrurile mai profunde. Și nu trebuie să treacă mult timp ca celălalt să exprime lucrurile care contează cu adevărat pentru el. Și cel mai neplăcut lucru într-o discuție, când stai de vorbă cu cineva, abia aștept să închei discuția aceea și să pleci în altă parte, când acea persoană mereu și mereu aduce în discuție ce-a făcut el, faptele ei, realizările ei, se scoate în permanență în evidență și poate spui în gând, nu s-a schimbat, așa e de când îl știu sau de când o știu. Imaginea asta ne ajută să înțelegem prin contrast ce face Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegem în această dimineață, când e vorba de Sfânta Treime, de Duhul Sfânt, pasiunea numărul unu a lui Hristos, a Duhului Sfânt este să-L înalțe pe Hristos. Cu toată puterea, cu toată înțelepciunea, cu tot ceea ce are de la Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care-L înalță. Și îl proslăvește pe Hristos și îi preocupa de Hristos și îl cinstește pe Hristos cu toată ființa și cu toată pasiunea. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem lucrarea Sfintei Treime. Probabil v-a surprins în această dimineață că n-am citit un text în care explicit se vorbește despre Duhul Sfânt și vă întrebați ce are Duhul Sfânt de a face cu ceea ce am citit eu în dimineața aceasta. Cum se poate potrivi textul acesta într-o zi ca aceasta, la Rusalii, la coborârea Duhului Sfânt? Însă aș vrea să vă spun că în Biblie niciodată nu vei putea înțelege lucrarea vreunei persoane din Sfânta Treime dacă nu le implici pe celelalte două. Tatăl niciodată nu vorbește fără să vorbească despre Fiul Lui Preiubit și despre Duhul Sfânt. Duhul întotdeauna când vorbește, se gândește, se consultă și întotdeauna în Sfânta Treime. Despre oricare persoană am vorbit, există acest dialog, acest respect, această prețuire, această consultare, această iubire plină de admirație față de celelalte persoane. Un exemplu interesant în Noul Testament este această diferență. Există termeni interschimbabili. Uneori apare Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, alteori apare Duhul lui Hristos. Oare de ce credeți că există această alternanță atunci când citim Noul Testament? Fiindcă Duhul Sfânt este același. Însă faptul că se poate vorbi și despre Duhul Sfânt și despre Duhul lui Dumnezeu și despre Duhul lui Hristos, așa cum în textul nostru foarte frumos ni se spune în versetul 16, cuvântul lui Hristos. Ne-am așteptat să scrie cuvântul lui Dumnezeu. El e cel care are autoritate. Să cuvântul lui Hristos are aceeași greutate. Gândiți-vă în mintea oamenilor din primul viac când au citit cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Imediat este acea egalitate, este acea prețuire dintre Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos. De aceea, în această dimineață am ales să vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt și despre plinătatea Lui din următoarea perspectivă. A fi plin de Duhul Sfânt și a fi plin de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a avea rădăcini adânci în Hristos. Și aș vrea ca această imagine să capteze atenția noastră. Dorința mea în această dimineață e ca fiecare dintre noi să înțelegem cât de important este să avem rădăcini adânci în Hristos. Să nu rămâi superficial. Și această imagine interschimbabilă, a fi plin de Duhul Sfânt și a fi plin de cuvântul lui Dumnezeu, sunt imagini care ne ajută să înțelegem profunzimea lucrării Duhului Sfânt. Și sunt câteva paralele pe care aș vrea să le subliniez înainte de a adânci această imagine. În Romani 8:11, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, aici ni se spune cuvântul. Cuvântul să locuiască din belșug. Nu așa puțin, nu așa strictul necesar, din belșug. Oare ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă când Pavel scrie cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi? Și sensul este în inimile voastre și apoi spune cuvântul între voi, în adunare, în psalm, în învățătură, în cântare, în tot ceea ce faceți. Un cuvânt care locuiește în voi. În 1 Corinteni 3:16 apare această imagine. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. O a doua observație. În versetul 16 din Coloseni 3 apare această idee. Cu toată înțelepciunea. Și înțelepciunea este o calitate, o lucrare pe care Duhul Sfânt cu precădere o face în noi. Pavel se roagă în Efeseni 1, de la 15 în continuare cu versetul 17, și îl rog să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Fiindcă suntem în Coloseni, în capitolul 1, mi-a tras atenția două expresii din versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm. Și Pavel niciodată se pare că n-a vizitat biserica din Colose. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Vedeți, cuvântul care să locuiască din belșug, să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice cunoștință și pricepere duhovnicească. O a treia observație. Cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, inspirate de Duhul Sfânt. Cred că sunt suficiente referințe pentru a înțelege puterea, impactul pe care Duhul Sfânt îl are în viața noastră. Tendința este de multe ori să privim prea sentimentalist lucrarea Duhului Sfânt. Am constatat că mulți oameni etichetează și pune semnul de egalitate dintre lucrarea Duhului Sfânt atunci când au simțit ceva, când au trăit o anumită stare, poate extaz, bucurie spirituală în prezența lui Dumnezeu. Alții, poate avem tendința să pierdem din vedere planul veșnic făcut de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt îl duce la îndeplinire. Alții, poate ne detașăm, privim prea raționalist, prea intelectual această lucrare a lui Dumnezeu, a cuvântului în viața noastră, și pierdem din vedere puterea de cercetare a Duhului lui Dumnezeu. De aceea, a fi plin de Duh și a fi plin de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să înveți să-ți dezvolți rădăcini adânci în Hristos. Într-o zi am fost în vizită la un frate din biserică și un lucru surprinzător, o buruiană în nisip, care în momentul în care am smuls-o, am rămas uimit să văd, pe de-o parte, cât de greu am scos-o afară și să văd câte rădăcini avea. Erau rădăcini, firicele mici, și erau unele mai mari, și și-a înfipt rădăcinile în pământ. Și de multe ori această imagine o pierdem din vedere. Atunci când e vorba de înțelegerea cuvântului și a lucrării lui Dumnezeu, și uneori ce se întâmplă? Uneori preferă acea buruiană să se smulgă de la suprafață, însă rădăcina rămâne în continuare în pământ. Și mă întreb de multe ori cât de superficial suntem când e vorba să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în noi. Și Hristos spune că așteaptă de la noi cum l-am primit, așa să și umblăm, să ne înrădăcinăm viața în Hristos. Cam ce înseamnă lucrul acesta? Voi încerca să răspund la întrebarea, cum ajunge un creștin să-și formeze rădăcini adânci în Hristos? În primul rând, printr-o dependență radicală de Hristos, Domnul. Și un gând la care aș vrea să vă gândiți în această dimineață. Cuvântul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu și inima omului. Când citim cuvintele acestea, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug, cum ne regăsim în cuvintele acestea? Dragilor, ce înseamnă pentru noi? Vedeți, de multe ori nu știm ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt, fiindcă pierdem din vedere lucrarea profundă, pătrunzătoare, pe care El o face. Tendința fraților penticostali să vorbească despre Duhul Sfânt, tendința noastră e să vorbim despre cuvânt. Însă a avea rădăcini în Hristos înseamnă să le înțelegi la oaltă pe cele două. Cuvântul din limba greacă folosit aici e cuvântul pentru casă. Enoicheo, și spune Pavel, inima omului ar trebui să fie casa, locuința, domiciliu cuvântului lui Dumnezeu. Unde ar trebui să locuiască cuvântul? Și probabil când citim cu atenție, mai ales în ce îl privește pe Pavel, există o înțelegere și o interpretare a promisiunii din vechime, în care Duhul Sfânt promite că Dumnezeu va scrie în inima omului legile sale. Și Duhul Sfânt realizează lucrul acesta. El scrie, nu pe niște table de piatră, ci pe niște inimi de carne, cuvântul, legea, voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să-și facă casă în inimile noastre, în viețile noastre. Oare de ce sunt locuite inimile noastre? Oare ce înseamnă să avem din abundență cuvântul lui printre noi și în noi? Oare să știm multe versete și multe capitole pe de rost din Biblie? Am întâlnit uneori frați care pot să-ți reproducă la foc automat versete și texte din Scriptură, însă uneori viața lor nu reflectă acea realitate. Și nu cred că la așa ceva se refere cuvântul, textul pe care îl avem și pe care Pavel ni-l prezintă înainte. Nu se referă la a memora și a învăța mecanic anumite lucruri. Un singur verset din Scriptură, cugetat, trăit, aplicat în viața noastră, valorează mai mult decât 100 de capitole din Biblie înțelese sau memorate și spuse pe de rost. Am citit zilele acestea Psalmul 119. Știți care e o expresie pe care o întâlnim mereu și mereu, care se repetă? Mă gândesc adânc la cuvântul tău. Oare mai avem nevoie, mai avem timp pentru așa ceva? Ce înseamnă să avem cuvântul din abundență în inimă. Mi-aduc aminte de perioada din copilărie, încă nu eram întors la Dumnezeu. Bibliile, Noile Testamente erau mult mai rare atunci. Acum fiecare are Biblia lui, Biblie personalizată, Biblie cu care vine la biserică, Biblie de studiu acasă. Cât de mult prețuim? Oare se vede pe Biblia noastră că e citită, că e lucrată? Oare se vede acea atitudine în care îl căutăm pe Dumnezeu, în care cuvântul lui este primit și este respectat? Cuvântul acesta arată spre autoritate și spre dependența noastră totală de Hristos. Aici începe, fiindcă dragostea de Scriptură naște farisei, numai dragostea de Dumnezeu naște sfinți. O atitudine radicală în credință în care depinzi de Dumnezeu cel viu și adevărat. Asta te ajută să respecti cuvântul lui Hristos și să aduni cuvântul să locuiască în toată plinătatea, în toată bogăția, în viața ta. Aș vrea să vă spun că în fiecare capitol din Coloseni există cel puțin o afirmație care scoate în evidență importanța, valoarea, supremația lui Hristos. Și știm că în Colose exista acea erezie prin care creștinii au fost la un pas să fie deturnați de la chipul, slava și măreția Domnului Iisus Hristos. Și în momentul în care se întâmplă în viața noastră lucrul acesta, la oricare dintre noi, viața noastră se îndepărtează de miez, de adevărul Evangheliei. În capitolul 1, după rugăciune, știți ce spune Pavel? El este chipul Dumnezeului celui viu, a celui nevăzut. O imagine care în vremea respectivă imediat deducea cu gândul la acele monezi pe care exista chipul cezarului. Și textul scoate oarecum în evidență. În Hristos îl vezi pe Dumnezeu. El e chipul Dumnezeului celui viu. În capitolul 2, cu versetul 9-10, știți ce ni se spune? În versetul 9 spune, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Versetul 10, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și a oricărei stăpâniri. În 3:11 ni se spune, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. În capitolul 4 avem un exemplu practic. Epafra. El care este dintre ai voștri, spune Pavel, l-am urmărit probabil 6 luni, 7 luni, un an de zile cât a stat și l-a ajutat pe apostolul Pavel în închisoare. Și Pavel spune, mă uit la el și vă pot spune cu convingere. Îi robul sau sclavul lui Hristos. Cât de frumos e exemplul acesta. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă să fii plin de cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, lucrul acesta arată o atitudine de credință și dependență radicală față de Hristos Domnul. În al doilea rând, un creștin își formează rădăcini adânci în Hristos printr-o preocupare serioasă, stăruitoare, zilnică față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu e așa pentru frații care se pregătesc la studiu. Dacă știi că nu trebuie să fii în față duminica viitoare, poate nu te pregătești chiar așa. Ceilalți din biserică, poate nu la toate lecțiile ne-am pregătit așa cum se cuvine. Ce înseamnă să fii stăruitor? Înseamnă să-ți faci tema în fiecare săptămână. Să citești cu stăruință, cu atenție, să-ți iei notițe, să citești în mod serios zilnic cuvântul lui Dumnezeu. În perioada, în săptămâna când am fost la Eger, în Ungaria, mărturia lui Wayne Grudem, cartea lui Teologie Sistematică, a fost tradusă în limba română și el a vorbit despre importanța cuvântului lui Dumnezeu. Spunea, el face parte din comitetul care se ocupă de traducerea English Standard Version și s-a întâlnit cu mai mulți profesori de la mai multe școli în Anglia. Era împreună cu soția și își începea programul în fiecare zi, lucrau undeva la 10-12 ore pe zi în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și el a făcut o mărturisire care a amuțit asistența și adunarea. Și a zis că a redus din timpul de părtășie și oarecum a sărit pentru acea întâlnire plină de bucurie cu cuvântul lui Dumnezeu, în care nu citești pentru că trebuie să predici, pentru că ai o conferință, pentru că ai o întâlnire, ci citești fiindcă te bucuri de cuvântul pe care ți-l dă Dumnezeu și petreci timp în prezența Lui. Și spune el, soția mea a observat lucrul acesta în fapte, în atitudine, și eu am observat lucrul acesta. Și el a făcut următoarea mărturisire. Descoper în viața mea mândrie, iritabilitate, tendința de a vorbi mai mult despre mine, dorința ascunsă ca ceilalți să mă aprecieze, nu există bucurie, nu există pace. Ce înseamnă, dragilor, că acest cuvânt să locuiască din abundență, din belșug în viețile noastre? Înseamnă să dăm dovadă de această atitudine serioasă, stăruitoare, consecventă, sistematică în a cunoaște cuvintele lui Hristos, ca ele să locuiască în inimile noastre. Aș vrea să observăm câteva lucruri pe care versetul 16 le spune. În primul rând e ideea de abundență. Mai mult decât îi nevoie, nu strictul necesar, citești un verset 2 și să vă spun de ce. Când a fost Douglas Mula Alba Iulia, au fost 2 zile, a fost prima conferință pe care am făcut-o împreună cu păstorii. Și 2 zile, deși noi studiam la vremea aceea epistola lui Pavel către Romani, ne-a învățat din cuvânt și ne-a spus cuvântul lui Dumnezeu. 2 zile în care am parcurs epistola către Romani împreună. Vreau să vă spun, după aceste 2 zile, am avut în inima mea, și prezentările de aici n-au fost cu ilustrații, cu exemple, a fost parcurgerea cuvântului lui Dumnezeu. Aveam o bucurie negrăită în inimă. Și m-am întrebat, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat în inima mea? Și am descoperit. Era acel cuvânt pe care îl avem și pe care de multe ori nu îl prețuim. Motivul pentru care trebuie să avem din belșug în noi cuvântul este că acest cuvânt, de multe ori, fără să ne dăm seama, își pune amprenta asupra oricărui detaliu din viața noastră. Îți oferă acea matrice, acea perspectivă în care iei deciziile în viață. La serviciu, la școală, când mergi într-o călătorie de afaceri, oriunde te-ai duce, cuvântul lui Dumnezeu îți dă acea perspectivă largă. Și uneori oamenii sunt descurajați, fiindcă se joacă cu Biblia, deschid Biblia, unde se deschide Biblia ca Dumnezeu să le vorbească. Și uneori Dumnezeu răspunde și Dumnezeu vorbește. Însă când cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug, din abundență în viața ta, vei descoperi că ți este mult mai ușor să iei decizii în viață, fiindcă Dumnezeu îți dă înțelepciune, abundență. Următoarea expresie, oarecum traducerea fratelui Cornilescu, nu vreau să arunc nici o urmă de neîncredere. Însă mai corect ar suna în felul următor. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Învățați-vă și atenționați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea. Înțelepciunea se referă la discernământul pe care Duhul Sfânt ni-l dă în a ne învăța și a ne atenționa. Termenul de sfătuire mai corect este atenționare, fiindcă învățăm. Uneori avem nevoie de copii ca să ne arate că greșim și că avem nevoie de pocăință și avem nevoie de atenționare la cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu își face lucrarea prin învățare, prin atenționare. Vă rog să observați închinarea și mulțumirea care ar trebui să stăpânească viețile noastre și inimile noastre în închinare, care ne ajută, care dă binecuvântare. Probabil vă aduceți aminte de momente în care o cântare, un vers din cântare, parcă a avut un efect nebănuit. Parcă toată predica, tot ceea ce s-a întâmplat în dimineața respectivă, în întâlnirea de la biserică, a avut acel impact în inima noastră, în gândurile noastre, în frământarea noastră pe care numai Dumnezeu o știa. Și ne-a ridicat, ne-a ajutat să ne apropiem de Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care îl spune cuvântul este versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele lui Iisus. Se referă la trăire. În momentul în care trăim cuvântul, El locuiește cu adevărat în viața noastră. După versetul 17 urmează învățătura despre familie pe care Pavel ne-o lasă, pe care o relatează. În momentul în care vrem din belșug, ne luptăm pentru așa ceva, când există învățătură, atenționare, când există închinare, mulțumire, centrată în cuvânt și când există trăire, vom descoperi acea putere a lui Dumnezeu în viața noastră. Al treilea lucru, ne formăm rădăcini adânci în Hristos atunci când dăm voie acestui cuvânt să pătrundă orice gând, atitudine, vorbă sau acțiune de-a noastră. Orice gând, vorbă, atitudine sau acțiune de-a noastră. E o bătălie zilnică, continuă. În esență, e vorba de un exercițiu, de o disciplină, de o bătălie, ca primul lucru în fiecare dimineață, să vrei să pui acest filtru în viața ta și să hotărăști în fiecare dimineață că nu vei vorbi, nu vei face, nu vei înfăptui nimic decât ceea ce ține de autoritatea lui Hristos peste viața noastră. Ne-am putea întreba, Doamne, ce zici de gândul acesta? De cuvintele pe care ar trebui să le spun în discuția cu șeful meu sau cu subalternul sau cu colegul meu de muncă sau de școală? Ce zici? Dă-mi înțelepciune, dă-mi pricepere. Un exemplu care ne poate ajuta să înțelegem oportunitățile zilnice pe care le avem în a ne forma rădăcini adânci în Hristos este cel al lui Glenn Cunningham. Picioarele lui au suferit arsuri grave pe când era doar un copil. Chiar dacă i s-a spus că nu va mai putea merge niciodată, el a urmat un program de antrenament intens, de întindere, mers și alergare, chiar dacă durerile erau insuportabile. Pe măsură ce picioarele îi se vindecau, el a început să caute ocazii ca să alerge și mai mult. Dacă trebuia trimis o scrisoare la poștă, el se oferea să-și ajute mama și alerga până acolo. Dacă mama avea nevoie de făină, imediat alerga până la magazin și cumpăra făină. Și în felul acesta, acest copil și-a pus în exercițiu picioarele, mușchii, viața, înaintea părinților săi. Ceea ce pentru un alt copil ar fi fost un motiv de bombăneală, pentru el a fost o ocazie ca să-și refacă trupul. Toate eforturile sale au meritat. Și în 1934, Glenn a stabilit un nou record mondial la alergările de o milă. Printr-o combinație a antrenamentului programat și al exercițiilor spontane, Glenn a depășit un handicap ce părea insurmontabil și și-a atins ținta dorită. Oare ce putem învăța din exemplul acesta? În primul rând, așa cum hotărăști în fiecare dimineață cu ce te vei îmbrăca, poți hotărâ să asculți numai de Hristos și să trăiești sub autoritatea Lui. Bătălia începe în fiecare dimineață și fiecare mergem la școală, la serviciu, oriunde ne trimite Dumnezeu, cu alegere, ca să ascultăm de El și să rămânem sub autoritatea Lui Hristos. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din acest exemplu este că poți grăbi procesul de schimbare folosindu-te de ocazii neașteptate. Sunt oportunități, lucruri care ne deranjează, care ne supără, o vorbă neplăcută. Și vreau să vă spun, în familie nimic nu-ți dă la iveală caracterul mai bine decât o vorbă neplăcută. O vorbă neplăcută, neașteptată, dă la iveală caracterul și ocazie în care Dumnezeu vrea să lucreze. Astea sunt ocaziile în care se testează cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Cum este cuvântul acesta în noi, în viața noastră? Oare avem puterea în fiecare zi să punem acest filtru, orice gând, acțiune, atitudine, să intre sub autoritatea lui Hristos? Cred că această rugăciune scurtă ne-ar putea fi de folos. Doamne, ajută-mă să nu fac nimic, să nu spun nimic care să nu intre sub autoritatea Ta, sub stăpânirea Ta, peste viața mea și peste casa mea. Și cred că Dumnezeu ne dă putere și ne poate ajuta pe fiecare dintre noi. În al patrulea rând, ne formăm rădăcini adânci în Hristos prin relațiile din trupul lui Hristos. Afirmația din versetul 16 este paralelă cu versetul 15. În 15 ni se spune, pacea lui Hristos la care ați fost chemat să stăpânească în inimile voastre, să domnească în inimile voastre. În versetul 16 ni se spune cuvântul lui Hristos să locuiască. Ce e pacea lui Hristos? Pacea lui Hristos de care vorbește Pavel, chiar dacă ne induce în eroare și zice să stăpânească în inimile voastre, asta înseamnă că trebuie să avem pace. Zice, pacea la care ați fost chemați, Hristos a dat-o în biserică, în relații, în trupul său. Noi suntem chemați să o cultivăm. Dacă pacea lui Hristos este între noi și în noi, vom avea înțelepciune să ne relaționăm unii la ceilalți și să ne bucurăm de aceste relații. Știți ce mă învață pe mine versetul 15? Mă învață că am nevoie de frați, am nevoie de comunitate, am nevoie de biserică, am nevoie de familie. C.S. Lewis spunea că cea mai importantă lecție din cartea Daniel este că acest om al lui Dumnezeu a avut un grup de sprijin. În istorie, în momente grele, îi mai ușor parcă să găsești un astfel de grup de sprijin. Dar această idee rămâne. În istorie, orice om care a trecut prin situații grele, prin persecuție, care a avut prieteni adevărați la care să se ducă și să spună tot ce are pe inimă, a biruit și a izbândit. Avem astfel de persoane, sunt în biserică astfel de relații, astfel de frați, astfel de surori, la care să poți apela cu orice problemă, la orice oră din noapte. Și să spui cel puțin pe degetele de la o mână. Sunt oameni aceștia pe care îi pot suna la orice oră, care s-ar lupta, care ar fi gata să dea această bătălie pentru mine înaintea lui Dumnezeu. John Wesley, un alt om al lui Dumnezeu, prin care Domnul a adus o trezire în Anglia, spunea, Biblia nu cunoaște experiența creștinului solitar. Dacă nu ai părtășie, caut-o undeva. Nu există această imagine, viața mea solitară cu Hristos. Avem nevoie de solitudine, însă avem nevoie de relații. Cuvântul lui Hristos ne ajută să ne înrădăcinăm dacă avem frați. Oameni care să stea lângă noi, care să ne sprijine în alergarea noastră cu Hristos. Gândul din această dimineață este o invitație înapoi la Scriptură. Cum spuneau reformatorii, sola Scriptura, numai Scriptura, autoritatea ei, puterea ei în viața noastră. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu câteva întrebări. Cât timp petrec zilnic în citirea Scripturii? 2. Oare simt că acest cuvânt îmi aduce bucurie și mângâiere? Pot spune că mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu? 3. Oare călătoresc împreună cu alții prin Scriptură? 4. Dau socoteală cuiva de schimbările pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața mea? Îi cineva care mă ajută, care mă supraveghează? Și o ultimă întrebare. Mă încred 100% în Hristos Domnul. O valoare pe care o schimbăm de multe ori pe un blid de linte este această valoare neprețuită a Cuvântului lui Dumnezeu. Repede vindem această valoare pentru internet, pentru televizor, pentru alte lucruri din viața noastră. Și Pavel ne spune, cum l-ați primit, așa să și umblați, înrădăcinați în Hristos. Cuvântul lui să locuiască din belșug, din abundență în viețile voastre. Am observat un lucru. Nu-i rău ca dimineața să citești, să ai o carte devoțională, o carte mai ușoară. Sunt autori creștini care te încurajează, Duhul lui Dumnezeu vorbește prin ei. Nu-i rău să ai la timpul devoțional și așa ceva. Și timpul devoțional trebuie diversificat, fiindcă alteori poți aluneca într-o oarecare rutină. Însă vă spun pericolul în care am căzut în urmă cu un an de zile. De multe ori citeam în grabă ceea ce mi-am propus din Biblie și mă grăbeam să citesc mai repede ceea ce zic alții. Și într-o zi, am pus deoparte orice altă carte și am învățat să mă bucur, să citesc și să cuget la cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Un alt exemplu cu care aș vrea să închei. O imagine dezolantă după o furtună este să vezi copaci desrădăcinați. Copaci falnici, însă după furtună sunt cu rădăcinile afară, culcați la pământ. Și mă întreb uneori, prin încercările și problemele vieții, dacă unii creștini nu arată sau nu vor arăta în felul acesta. Cu alte cuvinte, puterea în a rezista este să ne înfigem rădăcinile în pământ, în Hristos, să-i dăm voie ca să lucreze în viețile noastre. A fi plin de Duhul lui Dumnezeu și a fi plin de Duhul lui Dumnezeu înseamnă să ai rădăcini în Hristos. Această imagine mai comunică ceva. Așa ceva nu se întâmplă peste noapte. Așa ceva se întâmplă într-o viață. Însă dacă nu ai pornit cu această hotărâre în viață, că îl vei cinsti pe Hristos, indiferent ce s-ar întâmpla, și cuvântul lui, nu vei avea putere. Michelangelo, când picta Capela Sixtină, a făcut următoarea afirmație: când sunt al tău, Domnul meu, atunci sunt liber. Când sunt al tău, Domnul meu, atunci sunt liber. Cum arată un om plin de Duhul lui Dumnezeu? E un om dăruit lui Hristos, care s-a abandonat lui Hristos, care vrea, care îl prețuiește, care îl glorifică, care îl preamărește, care e gata să asculte din Hristos, de Hristos, indiferent ce zic oamenii, indiferent ce zic colegii, indiferent ce spune majoritatea. Rămâne în cuvânt, rămâne în Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim astfel de oameni. Amin.